Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся верно служить народу Республіки Білорусь.
Мінськас неатkarības pilī notikušajā inaugurācijas ceremonijā Baltkrievijas līdzšinējais prezidents Aleksandrs Lukašenko sacīja, ka šis gads Baltkrievijas vēsturē ies kā ārkārtīgi emocionāls periods, un tagad ir nepieciešams atgriezt valsti drošā dzīvē. Viņš nevarot un viņam neesot tiesību pamest Baltkrievus.
Мы не просто выбирали президента страны. Мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь.
Mēs ne tikai ievēlējām valsts prezidentu, mēs aizstāvējām savas vērtības, mierīgo dzīvi, suverenitāti un neatkarību. Un šajā sakarā mums vēl ir daudz darāmā. Baltkrievijas iedzīvotāji viegli un, atklāt sakot, negaidīt ieguva savu neatkarību. Un mēs to jau sen esam uzskatījuši par pašsaprotamu. Šodien, piedzīvojot šo uzvaru, mēs esam pacēlušies jaunā pašapziņas līmenī. Atdzisuši no vēlēšanu cīņu drudža, mēs redzējām, kā visa mūsu tauta aug. Un pat tad, ja Baltkrievija pēc pasaules standartiem ir ļoti jauna un neatkarīga valsts, Baltkrievi vairs nav bērni, mēs esam tauta.
Kā vēsta Baltkrievijas oficiālā ziņoaģentūra Belta, uz inaugurācijas ceremoniju bija uzaicināti vairāki simti cilvēku. Noprotams, ka daudzi atvesti vairākos autobusos, ko pavadījušas armijas automašīnas. Inaugurācijas ceremonija tikusi turēta noslēpumā līdz pēdējiem brīdim. Parasti inaugurācijas ceremonija tiek iepriekš izsludināta un ir liels valsts mēroga notikums. Tiesa, nojauta par to, ka šodien inaugurācijas ceremonija varētu notikt, bija, jo Minskā nav darbojies internets un tikušas bloķētas ielas, kā arī novēroti vairāki konvoji, kas devušies uz neatkarības pili. Baltkrievijā kopš prezidenta vēlēšanām 9. augustā joprojām notiek plaši protesti pret Lukašenko režīmu. Saņemot ziņas par notikušo inaugurācijas ceremoniju, cilvēki daudzviet Minskas ielās nelielās un arī lielākās grupās ar karogiem un plakātiem rokās sāka rīkot spontānas akcijas. Tajās iesaistījušies arī daudz desmiti studentu. Vienā no tām jaunieši, pulcējoties pie savas